Dakle, evo nas u još jednom intervjuu medija servisa. Naš gost je profesor Božo Kovačević, bivši ministar, političar, sada profesor, kao što smo rekli, i politički analitičar. Dobro nam došli, gospodine Kovačević.
Još bolje vas našli.
Idemo odmah u glavu ovoga. Svijet je, ostvaruje nam se, opet ćemo reći, ona kineska poslovica, živimo u zanimljivim vremenima. Idemo, osim ova dvije neuralgične točke, ratova u Ukrajini i u Gazi, idemo u najbliže susjedstvo. Što je trebala značiti parada Milorada Dodika u Banja Luci ovih dana? Da li samo još jedna ili ovo bi mogla biti ona odlučujuća za stvarno odcjepljenje od Bosne i Hercegovine? Je li to njegovo samo kuhanje?
Pa ta parada nije nikakvo iznenađenje, s obzirom da je i prethodnih godina organizirana na taj dan. Iznenađenje predstavlja činjenica da visoki predstavnik Christian Schmidt nije poduzeo ništa da bi spriječio održavanje te parade, premda je prošle godine najavio da ove godine parade neće biti. Činjenica da je parada održana zapravo govori o visokoj razini samouvjerenosti Dodigove i po mom mišljenju govori da oni u čije ime Schmidt donosi odluke nisu sigurni da te odluke mogu provesti. U čije ime Schmidt donosi poruke? Kaže se u ime međunarodne zajednice, ali to je zapravo upravni odbor Vijeća za provedbu mira. U tom upravnom odboru nekoliko uglavnom zapadnih zemalja Europske unije, s tim da je naglašeno da su u upravnom odboru predstavnik Europske komisije i predstavnik zemlje predsjedateljice Europskom unijom, dakle prisutnost Europske unije je naglašena, i tu je Turska kao predstavnica zajednice islamskih zemalja, te Sjedinjene Države, Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanada, Francuska, Italija. Prije je u upravnom odboru bila i Rusija, više nije. Rusija uopće nije niti u tom vijeću za provedbu mira, kao što ni Kina nije od 2000. godine. Drugim riječima, međunarodna zajednica koja je organizirala Londonsku konferenciju 1995. godine, na temelju koje je donesena rezolucija Vijeća sigurnosti kojom je prihvaćen Dejtonski sporazum sa svim svojim aneksima, ta međunarodna zajednica danas nije ista kakva je tad bila. Dvije stalne članice Vijeća sigurnosti koje su bile članice Vijeća za provedbu mira danas više nisu u tome vijeću, a jedna od njih, Ruska Federacija, je u neobjavljenom ratu sa Zapadom. Drugim riječima, Zapad ima presudnu riječ pri donošenju odluka i odobravanju odluka Christiana Schmidta, ali je otpor Rusije tim odlukama sve veći. To ne bi bio problem kad vojna komponenta Dejtonskog sporazuma ne bi podrazumijevala da Vijeće sigurnosti svake godine donosi odluku o produljenju mandata vojnih snaga. To su iz početka bile snage Ujedinjenih nacija, to su sad snage IFOR Altea, manje više zemlje članice Europske unije i NATO-a, uz još dvije zemlje koje nisu. Budući da je potrebna suglasnost svih stalnih članica Vijeća sigurnosti, može se dogoditi da Rusija recimo uloži veto u 11. mjesecu ove godine i onda se postavlja pitanje da li bi taj ključni instrument koji međunarodna zajednica ima kako bi održala teritorijalnu cjelovitost Bosne i Hercegovine, da li bi taj ključni instrument bio na raspolaganju.
Spomenuli ste zakašnjelu reakciju visokog predstavnika, sve tamo do 22. dok nije Bosna i Hercegovina dobila status kandidatkinje, pričalo se o tromim nikakvim reakcijama Europske unije, generalno međunarodne zajednice, da su zapustili Bosnu i Hercegovinu. Je li to i dalje tako, onda, s obzirom na ove reakcije? Je li tu Europa i dalje spora, troma, neobaviještena skoro.
Europa je spora i troma, ne vjerujem da je neobaviještena, a nadam se da će biti u većoj mjeri zainteresirana nego li je do sad bila. Što se tiče Amerike, već nekoliko godina Bosna nije bila na listi njihovih glavnih prioriteta, a nažalost Europska unija nije bila dovoljno aktivna. Dodjeljivanjem statusa zemlje kandidatkinje Bosni i Hercegovini, Europska unija je zapravo implicitno preuzela obvezu jačeg angažmana u Bosni i Hercegovini, što onda podrazumijeva i veći utjecaj na unutrašnje prilike u Bosni i Hercegovini kako bi se Bosna osposobila za članstvo u Europskoj uniji. Nadam se da će tu zadaću Europska unija uspješno obaviti. Ali treba reći da kad je riječ o Balkanu, Europska unija je iznevjerila Sjevernu Makedoniju i Albaniju, koje su ispunile sve uvjete, a da pregovori s njima nisu započeli, to je s jedne strane. I s druge strane, Europska unija je, po mom mišljenju, preuzela obveze ili zemlje kojih se to tiče očekuju od Europske unije da ispuni obveze koje ona nije u stanju ispuniti. Riječ je o dodjeli statusa kandidata Ukrajini i Moldaviji. Te zemlje ne kontroliraju cijeli svoj teritorij. Od pregovaračkog procesa sa Europskom unijom očekuju pomoć u rješavanju tog problema, a Europska unija, nažalost, tu ne može biti od velike pomoći. Tako da je Europska unija preuzela mnoge zadaće. Jedna od njih je i ova zadaća u Bosni i Hercegovini i nadam se da će barem tu zadaću uspješno riješiti i da će cijela Bosna i Hercegovina kad tad ući u Europsku uniju i da se neće dogoditi ono što se dogodilo sa Ciprom. Da je jedan dio te države u Europskoj uniji, a drugi izvan.
Spomenuli ste malo prije Rusiju, ove godine idu i američki izbori. Koliko te dvije varijable utječu uopće na stanje u Bosni i Hercegovini?
Utječu mnogo. S ruske strane možemo očekivati kontinuitet politike prema Bosni i Hercegovini, što znači da Republiku Srpsku Rusija tretira kao svoj instrument u nadmetanju sa Zapadom. Republika Srpska je jedan od instrumenata kojima Rusija namjerava onemogućiti daljnju euroatlantsku integraciju balkanskog prostora. Što se tiče Sjedinjenih Država, ako pobjede republikanci, a to bi mogao biti Donald Trump, onda možemo očekivati da će Bosna biti još manje važna za američku politiku nego li je za Bidenovu administraciju i možemo pretpostaviti da će predsjednik Trump voditi svoju politiku ne mareći za koordinaciju s politikom Europske unije. Europska unija, kad je samo o njoj ovisilo rješavanje problema na Balkanu, nije bila uspješna. Tek snažni angažman Sjedinjenih Država je pridonio iznalaženju rješenja. Tako da ako republikanska administracija bude u Washingtonu, zadaće koje su pred Europskom unijom bit će još teže nego li su danas.
Neodvojivo je pričati kad pričamo o Republici Srpskoj i o Srbiji, moramo s obzirom na nedavne izbore i ova zbivanja. Kako je tu Europska unija reagirala? Znam da često svi vi analitičari napominjete koliko američka administracija u biti je davala vjetra u leđa Vučiću svih ovih godina i sada se to treba kakti demontirati.
Da, od Vučića je kolektivni zapad, a to uključuje i Sjedinjene Države i Europsku uniju, očekivao da isporuči rezultat. Taj rezultat je normalizacija odnosa sa Kosovom, ako već ne de jure, a onda de facto priznanje Kosova. Vučić za sad izbjegava ispuniti tu obvezu ili to očekivanje Zapada, u ime kojeg očekivanja on ima, on je do sad imao podršku Zapada, pa čak ni pokušaj organiziranja oružane pobune u onom manastiru Banjska nije bio dovoljno dovoljan razlog da Zapad iz temelja preispita svoju politiku podrške Vučiću, ali način na koji su provedeni ovi prošli parlamentarni i djelomično lokalni izbori, mislim da je trebao biti posljednje upozorenje i znak za uzbunu da ne treba više Vučiću davati bezrezervnu podršku. Što učiniti ako Europska unija ne želi baš prekinuti sve pregovore sa Vučićem? Možda bi trebala inzistirati da se u komuniciranju sa međunarodnom zajednicom poštuje Ustav Republike Srbije, koji predsjedniku ne daje one ovlasti koje Vučić obilato koristi. Pa bi tako, ja mislim, Europska unija učinila važnu gestu ako bi inzistirala da na sastanak na kojem se rješavaju pitanja iz nadležnosti premijera dođe premijer, a ne predsjednik Vučić, ili da na sastanak u nekom posebnom području, a za Srbiju je recimo područje pravosuđa jako važno, dođe ministar pravosuđa, a ne predsjednik Vučić. To bi možda bio diskretan znak da Europska unija nije spremna poštivati zapravo trajno kršenje Ustava i uzurpaciju vlasti koju provodi predsjednik Vučić.
Selimo se na daleki istok. Izbori su u nedjelju u Tajvanu. Svima nama možda malo daleki, ali koliko je svijet globaliziran, naročito zadnjih godina, i koliko se zvecka oružjem ondje, ljudi su se polako upoznali. Pa koliko su stvarna opasnost za svjetski mir i izbori u Tajvanu i njihov ishod?
Opasnost je velika jer je napetost između Sjedinjenih Država i Kine velika, a da je ta napetost velika pokazuje i činjenica da su se nedavno u Pentagonu sastali najviši vojni predstavnici Kine i Amerike. Što to znači? Da je jedna i druga strana svjesna da su tenzije takve da bi moglo doći do nekog možda i neplaniranog incidenta koji bi mogao biti okidač za sukob širih razmjera. I to da su se sastali je svakako dobar znak u tom općenito lošem kontekstu. Što se tiče izbora na Tajvanu, očekuje se da će pobijediti kandidat ove stranke, demokratske stranke, koja u svom statutu ima upisano zauzimanje za neovisnost Tajvana. Ali se isto tako očekuje da nova stara vlast neće nominalno proglasiti neovisnost Tajvana, jer bi to za Kinu bio mogući povod za vojnu intervenciju. Meni se čini da status quo, Tajvan kao de facto samostalna država, ali de jure nepriznata država s jedne strane, i s druge strane Kina koja inzistira na politici jedne Kine, premda je jasno da efektivne kontrole nad Tajvanom nema. Meni se čini da će još neko vrijeme taj status quo se održati, ako je i jednoj i drugoj strani stalo do toga da izbjegnu ne samo međusobni vojni sukob, nego da izbjegnu sukob koji bi mogao rezultirati trećim svjetskim ratom. Ako postoji mjesto koje bi moglo biti uzrokom trećeg svjetskog rata, to je Tajvan. Zašto? Kina u svom državnom programu ima reintegraciju Tajvana u ustavnopravni poredak Kine. Pritom se Kina poziva na odluku Glavne skupštine Ujedinjenih nacija, mislim iz 69. godine, kad je Tajvan izbačen iz Ujedinjenih nacija i Kina je zauzela njegovo mjesto u skupštini i u Vijeću sigurnosti. I Kina se poziva na tri zajedničke kinesko-američke izjave u kojima je na kinesko inzistiranje naglašeno načelo jedne Kine. To znači da je Tajvan dio Kine. Ali kineska vlast je isto tako svjesna da ako nasilnim putem pokuša ostvariti svoje planove, da to znači treći svjetski rat. I jedna i druga strana, dvije potencijalno zaraćene strane u tom ratu, Amerika i Kina, imaju veliko nepovjerenje jedna prema drugoj. Kina zbog toga što nije bila u prilici iskušati sva ta tehnološka rješenja po kojima je kineska vojska navodno superiorna američkoj, jer Kina zapravo ima oskudno ratno iskustvo, a posljednje pravo iskustvo sa ratom u Vijetnamu je za Kinu nepovoljno bilo, a ta nova tehnološka rješenja koja se tiču primjene umjetne inteligencije u vojsci još nigdje ni u jednom pravom ratu nisu iskušana. A s druge strane, Amerika, koja je sad usvojila rekordni vojni proračun od 880 milijardi dolara, ipak nije sasvim uvjerena u svoju vojnu nadmoć. Da je tome tako, pokazuje i činjenica da su Amerikanci pristali da u bilateralnom sastanku Biden-Xi se razgovara i o umjetnoj inteligenciji. Što to zapravo znači? Da je Zapad svjestan ili da se boji da je Kina uspjela u tom pogledu dostići i prestići Zapad. Zapad je do sad uvijek odbijao pregovore o nekim novim tehnologijama koje imaju vojnu primjenu ako je bio uvjeren u svoju superiornost. A prihvaćao je pregovarati o mogućoj međunarodnoj kontroli upotrebe tih tehnologija kad je postao svjestan da bi i drugi mogli učiniti Zapadu ono što Zapad može učiniti drugima.
Drži li nas onda i velika ekonomska međuovisnost Kine i SAD-a isto tu podalje od rata?
Da, ta velika međuovisnost je jedan od uzroka što nije provedeno potpuno razdvajanje tih ekonomija. Premda, od trenutka kad je predsjednik Trump počeo uvoditi sankcije protiv pojedinih kineskih kompanija, pa sve do danas, taj broj sankcija se, broj kompanija protiv kojih se provode sankcije se povećava i Amerika je donijela niz, ne samo mjera, nego i niz zakonskih dokumenata koji su u većoj mjeri sračunati na to da onemoguće daljnji kineski tehnološki razvoj nego li da unaprijede tehnološki razvoj Amerike. Dakle, Amerika se odlučila na to da ometa budući kineski razvoj. Nije u potpunosti proveden taj decoupling, to razdvajanje, zbog velikog interesa američkih kompanija. Američkih kompanija koje i danas prodaju kinesku robu na američkom tržištu i onih američkih kompanija koje imaju ili proizvodnju ili izvozno tržište ili su svoja financijska sredstva plasirale na kineskim burzama. Da ne bi bili ugroženi interesi tih kompanija, Bidenova administracija je morala usporiti taj proces decouplinga, ali čini se da su stvari nezaustavljivo krenule u tom smjeru. Odvajanja tehnološkog i u što je moguće većoj mjeri ekonomskog odvajanja Amerike od Kine.
Za kraj, ne možemo izbjeći pitanje, kad ste već ovdje, bili ste veleposlanik u Rusiji, vidimo posljednjih mjeseci, sve se glasnije govori u ovom ratu da Europa, europski čelnici, zapadni čelnici generalno, svi trebaju nekako pristupiti tome da se Zelenskog počne polako prisiliti na pregovore. U Rusiji idu izbori, znamo da Putin voli pokazati rezultat, makar samo za rusku upotrebu. Kako vidite da bi ove godine to moglo izaći? Da li možemo vidjeti nekakve mirovne pregovore, kraj rata, zamrzavanje sukoba? Što?
Meni se ne čini da će taj rat brzo biti gotov. Mislim da ste dobro detektirali da je spremnost na Zapadu, a osobito u Americi, da se i dalje podržava Ukrajina u njezinim međunarodno-pravno osnovanim zahtjevima za punu reintegraciju okupiranih teritorija. Dakle, spremnost za tu podršku čini se da je manja i spremnost Zapada da prihvati pregovore zapravo znači spremnost Zapada da prizna ruska teritorijalna osvajanja. Svjestan tog kolebanja na zapadu i očekujući mnogo od predsjedničkih izbora u Americi, kad bi prema njegove zamisli trebao pobijediti Trump, predsjednik Putin je postavio maksimalističke zahtjeve koje je sažeo u tri točke. Prva je denacifikacija Ukrajine, a to zapravo znači da Rusija neće priznati ni jednu demokratski izabranu vlast koja nije po volji Rusiji. Drugo, demilitarizacija Ukrajine, što bi bilo istoznačno vojnoj kapitulaciji. I treća je, a to je prava rukavica izazova Zapadu, neutralnost Ukrajine. Mi znamo da je do rata u Ukrajini i došlo zbog tog što je Ukrajina odlučila zatražiti članstvo u NATO savezu, a Rusija je odlučila to spriječiti. Znamo da je NATO obećao Ukrajini da će ući u NATO kad se završi rat. E, Rusija sad kaže i kad se završi rat, Ukrajina ne smije u NATO. Ja mislim da su to maksimalistički i nerealni zahtjevi i zbog toga nije realno pretpostaviti da će Zapad prihvatiti sve te ruske zahtjeve, ali kolebanje koje je više nego vidljivo u pogledu Ukrajine u odnosima između Amerike i Europe i unutar Europske unije daje Putinu prostora za iznošenje takvih maksimalističkih zahtjeva. Treba reći još nešto, da je Europa glavna kolateralna žrtva ovog rata u Ukrajini. Europa je postala u sigurnosnom, političkom, energetskom pogledu u potpunosti ovisna o izvaneuropskim državama, ponajprije o Sjedinjenim Američkim Državama, i strateški cilj Amerike u Europi je ostvaren. Povećan je broj članica NATO saveza, Europa je u sigurnosnom pogledu ovisna o Americi. I pitanje teritorijalnog integriteta Ukrajine ostaje pitanje koje trebaju riješiti Ukrajina i Europa, kao i financiranje ukrajinske obnove. I drugo, ekonomsku korist od sankcija uvedenih Rusiji ima Amerika, a ekonomsku štetu od tih sankcija u cjelini trpi Europa. I pitanje je da li je dugoročno održiva takva situacija.
Puno hvala na vaš vremen, gospodine Kovačević.
Molim.